Sedmá kapitola. Jak poznat, že jste připravení na zkoušku? Právnička či právník připravující se na advokátní zkoušky si nestanovuje napevno, jak dlouho se bude učit, třeba 100 hodin. V průběhu přípravy posuzuje, jak dobře látku ovládá. S učením přestane, když si myslí, že ji zná. Studující si tudíž musí svým úsudkem o tom, co znají, být jistí. Určitě se vám někdy stalo, že jste si před zkouškou věřili a pak se vám přesto nějak nepovedla. V takové situaci lidé nejčastěji viní samotnou zkoušku. Říkají si, vím, že jsem to uměla, takže muselo být něco špatně s tím testem, protože se při něm neprokázalo, že to umím. Váš názor, že jste to uměli, je však výsledkem mentálního zhodnocení. Možná, že jste své znalosti mizerně zhodnotili vy, nikoli učitel či učitelka při zkoušce. Ač je to možná překvapivé, lidé se v mínění o svých znalostech mohou mýlit. Na úsudek o vlastních znalostech má vliv mnoho faktorů. Představte si, že chodíte na kurz věnovaný ochraně přírody a chcete si zapamatovat fakt, že vřeštan rezavoruký je původem z Brazílie. Jak byste zjistili, že to víte? Jednoduše, zeptáte se sami sebe, ze které země pochází vřeštan rezavoruký. A sledujete, co vám z paměti vyskočí. Takhle se samozřejmě znalost nějaké skutečnosti posoudit dá. A funguje to. Lidé ale zaměňují výkon a učení. Mezi těmi je následující rozdíl. Dejme tomu, že se potkáme, když jste zrovna skončili s posilováním. Řeknete mi, že jste trénovali kliky a zvládnete jich 20. A já na to. Fajn, ukažte mi to. A vy možná odpovíte. Teď nemůžu, jsem z toho cvičení unavená. Naučili jste se zvládnout 20 kliků, ale svým výkonem byste to za daných okolností neprokázali. Výkon z hlediska učení znamená, že na otázku, ze které země pochází vřešťan rezavoruký, odpovíte z Brazílie. Je pochopitelné, proč byste si mohli myslet, že když jste otázku zodpověděli, rozhodně ji zvládáte. To, že na ni dovedete odpovědět teď, za určitých podmínek, ale neznamená, že si danou informaci dokážete vybavit za všech okolností. Například se naučíte poměrně dobře konverzovat japonsky, ale váš výkon při rozhovoru s japonským celníkem o tom nesvědčí, protože jste unavení z letadla a trochu nervózní. Jestli tedy nebývám před celníky bezdůvodně nervózní jen já. Lidé obvykle své znalosti přeceňují, protože se z nich nevědomky zkoušejí způsobem, který jejich výkonu napomáhá. Takže si myslí, že si nějakou informaci osvojili, protože na cvičné otázky se jim odpovídá snadno. Ve skutečnosti si ji ale moc dobře nepamatují. Když posuzujete, jestli jste se určitou informaci naučili, co mozek dělá? Zaměňuje výkon a učení. Když něco odříkáte z paměti, mozek usoudí, že už to umíte, i když to úplně z paměti nebylo. Jak ho přechytračit? Své znalosti ověřujte bez čehokoliv dalšího, co by vám ve výkonu pomáhalo. Nejsnazší je to dělat za takových podmínek, jaké budou u zkoušky. V této kapitole probereme 3 způsoby možného mylného hodnocení svých znalostí, když se člověk sám zkouší, a budeme se věnovat způsobům, jak své znalosti ověřit lépe. Tip 42. Ujasněte si, co přesně znamená něco vědět. Augustín ve svých vyznáních sepsaných kolem roku 400 uvádí. Co je tedy čas? Když se mě na to nikdo neptá, vím to. Kdybych to ale chtěl tomu, kdo se ptá, vysvětlit, nevím. Tento rozdíl je věčný. Každý vyučující někdy s některým ze svých svěřenců absolvoval přibližně takovýto rozhovor. Student.
Nechápu, jak to, že jsem dostal takhle špatnou známku. Fakt hodně jsem se učil a určitě jsem to všechno uměl. Některé ty otázky mi přišly opravdu nejasné.
Vyučující.
Ale uměl jste všechno?
Student.
Ano.
Vyučující.
Takže například bez problému vysvětlíte různé mechanismy zapomínání.
Student.
Samozřejmě.
Vyučující.
Dobře,
tak mi popište nejvýznamnější teorie zapomínání které jsme probírali. Student. Dobře, máme stimul a reakci. A pokud ten stimul není propojený s reakcí... Počkejte, ne, nebo jako jo, když se ten stimul a ta reakce jakoby rozpojí, tedy jako nerozpojí. No, já to vím, jenom to neumím vysvětlit.
Student tu používá slovo vědět jinak než vyučující. Říká si, když jsme začali probírat, jak zapomínání funguje, nedávalo mi to smysl. Nerozuměl jsem příslušné kapitole v učebnici ani na přednášce. Ale pak jsem si ten text několikrát pozorně přečetl a spolužačka mi některé ty koncepty vysvětlila jinak. A teď, když se o teoriích zapomínání mluví, úplně to chápu. Je jasné, proč studentovi připadá, že látce rozumí. Opravdu se dostal mnohem dál, než byl. Rozumět, když o myšlence mluví někdo jiný, je na půli cesty k pochopení, které vyžaduje vyučující. Ale nestačí to. Být připravený na zkoušku znamená být schopný učivo sám vysvětlit, ne pouze rozumět, když ho vysvětluje někdo jiný. Tato situace dobře ilustruje rozdíl mezi výkonem a učením. Student z příkladu si všímá svého výkonu. Velmi dobře té diskuzi rozumím, přitom před pár dny bych ji vůbec nechápal. Nebere v úvahu, že jeho výkon nutně neznamená, že se látku zcela naučil. Lidé se bohužel často učí takovým způsobem, že o svých znalostech získají právě tento mylný dojem. Pojďme se podívat, jak k tomu dochází. Jednou větou. Vědět neznamená chápat vysvětlení, ale být schopen vysvětlení poskytnout druhým. Tip 43. Opakované čtení vede k přehnané důvěře ve vlastní znalosti. Představte si, že chodíte na ekonomický předmět nazvaný inovace. Jste na přednášce o nositelné elektronice, tedy oblečení a špercích, které shromažďují a ukládají údaje o těle jako třeba srdeční rytmus nebo tělesnou teplotu. Je to poměrně zajímavé a nemáte problém tomu porozumět. Při příští hodině vyučující spustí přesně tentýž výklad. Posluchárnou se začíná ozývat nervózní uchechtávání, což přednášející pomíjí. Po chvíli kdo si zvedne ruku a upozorní ho, že tohle už říkal. Učitel, učitelka odpoví. Ano, ale je to důležitá látka, takže se hodí ji zopakovat. A pokračuje v opakování minulé přednášky s touže prezentací, týmyž historkami a stejnými spontánními vtipy. Co byste si pomysleli? Pokud to máte stejně jako já, připadalo by vám to jako velká ztráta času. Říkal bych si, jo, tohle jste říkal minule, to všechno vím, nic se nedozvídám. Opravdu ale to, co řečník opakuje, znám? Ano i ne. Na jednu stranu vím, že už jsem to slyšel. Tento úsudek vychází z mé vzpomínky na minulou přednášku. V tomto smyslu látku znám. Kdybych se ale pokusil o její shrnutí, moc dobře by to nedopadlo. Mnozí vědci a vědkyně zabývající se pamětí rozeznávají dva způsoby, jakými se vybavují informace z paměti. První způsob je rychlý a nevyžaduje příliš mnoho pozornosti, ale získají se tak jen omezené informace. Určíme, jestli nám něco je nebo není povědomé. Poznáte tak, jestli jste se s něčím už v minulosti setkali, nikoli už ale kde a kdy a s ničím se vám to nespojuje. Druhý paměťový proces může poskytnout informace, které se k tomu pojí, ale vyžaduje pozornost a je pomalejší. Tyto dva typy paměti jsou vám pravděpodobně povědomé. Občas potkáte někoho na ulici a proces povědomosti vás informuje. Toho člověka znáš. Takže využijete druhý proces a snažíte se zjistit víc, jak se osoba jmenuje a odkud ji znáte. Někdy vám druhý proces žádnou odpověď nedá. O jméně, o tom, jak dotyčného znáte, ani o ničem jiném informace nemáte. Přesto jste si ale jistí, že už jste ho někdy viděli. V typu 30 jsem uvedl, že jednou z nejčastějších studijních technik je opakované pročítání textů a zdůrazňoval jsem, že to není účinný způsob vštěpování informací do paměti. Měli byste přemýšlet o významu textu a to opětovné čtení nezaručuje. Teď se zaměříme na další důvod, proč to není dobrý nápad. Když něco čtete znovu, začnete se mylně domnívat, že to umíte. Je to jako jít podruhé na přednášku o nositelné elektronice. Říkáte si, jo, jo, tohle všechno už jsem viděla. Rozhodně mi to je povědomé. Tím to ale právě končí. Pocit známosti získáváte na základě paměťového procesu, posuzujícího, jestli jste se s danou věcí už někdy setkali. Máte pravdu, setkali jste se s tím. Vědět, že jste nějaký text už viděli, ale není to též, jako dokázat o něm mluvit nebo analyzovat jeho obsah. A čím víckrát si něco přečtete, tím víc vám proces posuzující povědomost říká, že už jste to přece viděli. Abych to upřesnil, je žádoucí číst něco znovu proto, aby to člověk pochopil. Jestliže jste přečtené pasáži nerozuměli, zkuste to ještě jednou. Opakované pročítání je však špatný způsob, jak si něco vštípit do paměti. Nejenže to moc nepomáhá k zapamatování, ale ještě k tomu tak získáte dojem, že se vaše znalost textu zlepšuje. Jak tedy přesněji zjistit, jak vám učení jde? Jednou větou. Opakované čtení podporuje pocit povědomosti a mylný dojem, že jste si látku osvojili, ovšem když je vám něco povědomé, ještě to neznamená, že to dovedete reprodukovat z paměti spolu s dalšími souvisejícími informacemi, což právě při zkoušce potřebujete. Tip 44. Abyste posoudili, jak jste připravení, zkoušejte se správným způsobem. Na začátku této kapitoly jsem uvedl, že otázka, jak víte, že něco víte, zní hloupě, protože se zdá, že znalost nějaké informace lze posoudit snadno. Zapátráte po ní v paměti. Jak jsme říkali, problém je, že někdy k tomuto úsudku dospějete na základě jiné informace, například pocitu povědomosti. Váš první poput, zapátrat v paměti, byl správný, ale musíte dbát na to, abyste skutečně otestovali, jestli látku v paměti máte. Lidé chápou, že k přípravě na zkoušku patří ověřování svých vědomostí. Chybu ale dělají v tom, že paměť netestují tak, jak to bude probíhat při zkoušce. Opakovaně si pročítají učebnici a pak se snaží bez dívání shrnout pasáž, kterou právě prošli. Pokud ji dovedou shrnout dobře, dokazuje to podle nich, že si látku osvojili. Takto můžete obstojně testovat porozumění, pokud to, co jste si zrovna přečetli, dovedete parafrázovat, chápete to. Není to ale stoprocentní, protože nemůžete vědět, jestli jste pasáž přeformulovali správně. Pokud je ale vaším cílem něco si vštípit do paměti, takovéto zkoušení je chybné ze tří důvodů. Za prvé, se nemůžete zkoušet z učiva, které jste si právě přečetli. Netestujete doopravdy, jestli si ho pamatujete, protože se vám pořád ještě drží v krátkodobé paměti. Dočetli jste ho právě teď. Neexistuje na to žádné pevné pravidlo, ale řekl bych, že mezi čtením učiva a zkoušením se z něj by mělo uplynout alespoň 30 minut. Za druhé, sumarizace dobře poslouží jako jeden ze způsobů, jak se zkoušet, ale je potřeba testovat i další věci. Znalost konkrétních podrobností, jaké závěry dovedete vyvodit, porovnání jednotlivých myšlenek a podobně. Za třetí je nutné, abyste si při zkoušení odpovídali nahlas. Když to děláte, v hlavě je příliš snadné se spokojit s nejasnou nebo kusou myšlenkou. Při odpovídání nahlas a úplné formulaci myšlenek je vám zřejmé, jestli učivo chápete opravdu. Nejspíš jste si všimli, že pravidla ověřování vlastních znalostí, která navrhují, že se nemáte zkoušet hned po dočtení odpovědi, máte otázky klást v různých obměnách, odpovídat nahlas a získat zpětnou vazbu, jsou do velké míry zabudované v učebním postupu, který jsem doporučoval v 6. kapitole. Spolehlivě při učení budete vědět, kolik toho umíte, Pokud si klátce vytvoříte úplný seznam otázek a odpovědí a budete se učit testováním svých znalostí. Jednou větou. Když potřebujete posoudit, jestli něco opravdu znáte, měli byste se zkoušet s časovým odstupem od pročítání učiva a odpovídat si nahlas. Tento postup jde dobře dohromady s metodou, kterou jsem doporučoval k zapamatování kartiček s otázkami a odpověďmi. Tip 45. Nepoužívejte zkušební testy na to, abyste zjistili, jak jste připravení na zkoušku. Uváděl jsem, že mý studenti a studentky lační po zadání testů z minulých let. Jsem ale toho názoru, že staré testy nadělají víc škody než užitku, přinejmenším, když se využívají tak, jako to dělají mí svěřenci. I když studující vědí, že otázky budou letos jiné, prostřednictvím těch minulých zjišťují, jestli jsou na zkoušku připravení nebo nikoli. Toto uvažování zdánlivě dává smysl. Když si zkusím napsat loňský test a mám ho z 90% dobře, zdálo by se, že jsem dostatečně naučený i na ten letošní. Existuje ale několik důvodů, proč byste stará zadání testů k posuzování připravenosti na zkoušku používat neměli. Loňské otázky v první řadě přesně neodráží letošní učivo. Mohou se číst jiné texty, postupuje se pomaleji nebo rychleji, na některá témata se klade větší nebo menší důraz a některá látka se mohla aktualizovat. Časem se tyto změny sčítají, takže když studentka získá testy z několika uplynulých let a nejspíš se ze své trofeje škodolibě raduje, ty starší budou letošnímu kurzu odpovídat ještě méně. Studující se samozřejmě nemají jak dozvědět, jak se obsah předmětu změnil. Takže když ve 2 roky starém testu narazí na pojem paměťový blok a letos jsem o něm nemluvil, zděsí se, protože ho v poznámkách nemůžou najít. To je kvůli panice nemilé, ovšem alespoň snadno řešitelné. Na paměťový blok se mě zeptají a já jim řeknu, že letos ho brát nebudeme. Popravdě řečeno ho obvykle nejdřív vysvětlím a až potom jim řeknu, že není součástí učiva, takže nebude ani v testu. Na popularitě mi to nepřidává. Používání starých testů ke zjišťování, jestli látku umíte, má ale jednu vážnější slabinu. Řekněme, že se v kurzu probralo třeba 1000 různých konceptů. V testu se samozřejmě nebudu ptát na každý z nich, takže si možná řeknete, možná bych se jich mohl nebo mohla naučit 900 a třeba budu mít štěstí a na tu 100, kterou vynechám, se učitel nebo učitelka ptát nebude. To je špatná strategie, protože není důvod očekávat, že budete mít štěstí. Měli byste se ideálně naučit všechno. I když o to budete usilovat, některou látku si osvojíte lépe než jinou. Takže v závislosti na tom, co se v testu objeví, určitý prvek náhody ve výsledku vaší zkoušky bude. Je tedy pochopitelné, že pokud chcete náhodu co nejvíc omezit, svou připravenost na test byste měli hodnotit podle toho, jak dobře umíte všechno. Pokud budete o dostatečnosti svých znalostí rozhodovat na základě starého testu, posuzujete ji na základě pouhého zlomku požadované látky. Do přípravy vnášíte náhodu, aniž by to bylo nutné. Je moudré si staré testy prohlédnout, abyste získali povědomí o typu otázek, jaké učitel nebo učitelka obvykle pokládá. Nevyužívejte je ale ke zvážení, jestli jste se učili dostatečně. Zda jste na test připravení, posuzujte podle toho, jak dobře jste si osvojili otázky a odpovědi, které jste si sepsali. Jednou větou. Stará zadání testů využívejte k tomu, abyste získali povědomí o typu otázek, které mohou být v tom nadcházejícím, nikoli k posouzení, jestli už toho umíte dost. Tip 46. Učte se tak dlouho, dokud to nebudete umět. Pak se učte dál. Pojďme udělat ještě jeden myšlenkový pokus. Představte si, že chodíte na kurz zaměřený na světovou historii a učitel nebo učitelka řekne, že v pondělí se bude psát test. Máte znát jména a data čínských dynastií ve starověku a v císařském období. Je jich ale jen 16, takže to nezní moc náročně. V neděli večer se sami zkoušíte tak dlouho, dokud nedovedete z paměti odříkat postupně celý seznam. Budete si jména a data pamatovat i následující den při testu? Možná si říkáte, zkoušel nebo zkoušela jsem se z nich a uměl nebo uměla jsem je, takže je pochopitelně znám. Co je to za otázku? Možná si dynastie budete i na zítří pamatovat dokonale, ale nejspíš ne. Uplyne asi tak 18 hodin, takže část naučené látky zapomenete. Vzpomínáte si, jak jsem popisoval rozdíl mezi učením a výkonem? Lidé si často myslí, že jejich výkon v kteroukoliv chvíli odráží jejich dlouhodobou stabilní znalost. Jestliže dnes něco zvládám na 100%, bude to tak i zítra, protože těchto 100% odráží stav mých znalostí. Tento problém se dá řešit jedině tak, že budete počítat se zapomínáním. Měli byste se učit, dokud to neumíte, a pak v učení pokračovat. Tato praktika se nazývá overlearning, čili přeučení. Rozsáhle se zkoumala laboratorními experimenty a o tomto bádání byste měli vědět dvě věci. Přeučení zaprvé funguje. A to přesně tak, jak byste mohli čekat. Pomáhá proti zapomínání. Za druhé, v průběhu této činnosti se zdá, že to nefunguje. Učit se něco, co už jste si osvojili, člověku připadá zbytečné a dokonce pošetilé. Projíždíte si kartičky a na všechno odpovídáte správně. Takže si nutně kladete otázku, k čemu je to dobré. Je to dobré k upevňování vzpomínek, abyste je nezapomínali. O kolik navíc byste se měli učit? Záleží na tom, jak dlouho si informace chcete pamatovat, co o tématu dále víte, na povaze látky a na dalších faktorech. Vzpomínám si, že když jsem chodil na vysokou školu, o zkouškovém jsem se s jednou kamarádkou bavil o její přípravě na zkoušku z organické chemie. Říkala, že to umím, vím tehdy, když mi listy poletující po dvoře koleje připomínají organické sloučeniny. Přišlo mi to tehdy až moc. A to se nezměnilo. Doporučil bych jednoduchou poučku. Učit se tak dlouho, dokud látku neumíte, a pak ještě asi tak 15% času, který vám to zabralo. Na tomto údaji není nic moc vědeckého. Důležité je, abyste se zkrátka učili trochu navíc. Bez ohledu na to, jak přesně dlouho to nakonec bude. Jednou větou. Nepřestávejte s učením ve chvíli, kdy látku začnete umět. Ještě chvíli pokračujte, abyste vyvážili zapomínání, ke kterému dojde mezi tím, kdy s učením skončíte a testem. Pro vyučující. V této kapitole jsem se znovu věnoval dvěma klíčovým myšlenkám. Za prvé, existují různé způsoby, jak lze něco znát. A za druhé, náš úsudek, zda něco známe, může být mylný. Pochopení obou těchto skutečností je pro studující užitečné a obojí jim lze předvést při hodině a tím jim to přiblížit. K pochopení, že informace lze znát více způsoby, může studujícím pomoct následující aktivita. Nejdřív jim řekněte, aby na prázdný list papíru napsali tolik států Spojených států amerických, kolik zvládnou, třeba za 3 minuty. Uvedou jich tak 20 až 30, podle toho, jak jsou staří. Potom jim rozdejte slepou mapu USA jen s obrysy států. Pro studentky a studenty mimo Spojené státy americké pracujte s jiným příslušným regionem. Při pohledu na mapu jich všichni dokážou vyjmenovat mnohem víc. Když si opětovně pročítáte učebnici, je to podobné, jako když si prohlížíte mapu a říkáte si, že zvládnete vyjmenovat všechny státy. Testy ale spíš jako jejich vyjmenovávání bez mapy. A jak studujícím pomoct pochopit, že pocit, že něco znají, může být zavádějící? Příležitost zdůraznit tuto skutečnost při hodině mívám téměř pokaždé, když vysvětluji něco složitého. Když se pak studujících zeptám, jestli mají nějaké otázky a po drahném čekání žádné nepadnou, řeknu tak a teď se každý otočte na souseda nebo sousedku a postupně si navzájem ty dvě teorie, o kterých jsem mluvil, vysvětlete. Mnozí pokaždé rychle přijdou na to, že to nedovedou. Pak jim vysvětlím, k čemu právě došlo. Svou znalost neposuzovali podle toho, jestli látku zvládnou vysvětlit, ale podle míry svého porozumění, když ji vysvětluje někdo jiný. Tato metoda mi mimochodem připadá účinnější než pětiminutovky. Když studující něco nedokážou vysvětlit v testu, neusoudí, že to vlastně neuměli. Usoudí, že test byl nespravedlivý. Když studující pochopí, že existují různé způsoby znalosti látky a že pocit, že učivo umí, může být mylný, výslovně jim řekněte, co přesně to znamená pro jejich vlastní studium. Že musí především brát v úvahu, jakým způsobem bude třeba znalosti prokazovat u zkoušky a k hodnocení těchto znalostí při přípravě využívat spolehlivé metody. Pak jim objasněte, jak na to. Protože víte o existenci různých typů vzpomínek, měli byste studujícím říct, co mají v testu očekávat. Jako učitel mám chuť jim o nadcházejících zkouškách neříkat nic. Mám chuť prohlásit, když budete látku prostě umět, všechno bude v pohodě. Protože se ale zabývám pamětí, vím, že to je trochu naivní. Vzhledem k tomu, že něco rozpoznat je mnohem snazší, než to reprodukovat, na testy s několika možnostmi, kde je odpověď uvedená, jsou obvykle zapotřebí poměrně precizní znalosti. Při testech vyžadujících krátké odpovědi jsou takové podrobnosti nutné zřídka. Studující ale nemají tu výhodu, že by viděli možné varianty. A testy, kde je potřeba se vyjádřit k otevřené otázce, pochopitelně vyžadují znalost kontextu. Chtít po studujících znalosti dostatečně hluboké na to, aby byli schopni odpovídat na otázky jakéhokoliv formátu týkající se kteréhokoliv probraného tématu, je ambiciózní. Rozumnější mi připadá mít na jejich znalosti realistické požadavky a ty jim prozradit. Zdá se, že posoudit svou připravenost je nejtěžší pro ty studenty a studentky, kteří mají při zkouškách největší potíže. Pomoct studujícím pochopit, jak je hodnocení vlastních znalostí náročné, vyžaduje trochu trpělivosti. Za to úsilí to ale stojí, protože když budou mít přesnější představu o tom, co umí, dokážou se připravovat lépe. Shrnutí pro vyučující. Předveďte ve třídě pokus, který studujícím umožní pochopit rozdíl mezi tím, když jim někdo něco vysvětluje a když to mají vysvětlit sami. Ukažte studujícím, že když si myslí, že si něco pamatují, mohou se mýlit. Řekněte jim, jak se cvičně zkoušet. Prozraďte jim, jaký druh znalostí od nich při testech očekáváte.